Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հուլիսի 6-ն չորեքշաբթի, խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, ողջույն, այսօրվա մեր ծրագրում։ Խորհրդարանն այսօր քննարկելու է պաշտպանության մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները։
Փաշինյանի կաբինետում ուզում են զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին դարձնել պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ։
Արևմուտքը սկսել է Ուկրաինայի համար Մարշալի պլանի նախապատրաստումը, սպասվում է, որ մի քանի $100 միլիարդ է հատկացվելու Կիևին վերականգնելու պատերազմից ավերված երկիրը։
Գրեթե բոլոր եվրոպական երկրներին միացել են այդ պատերազմյան Ուկրաինային ֆինանսական օգնություն տրամադրելու պատրաստակամության մասին հռչակագրին։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվել աշխարհում։ Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզի ռազմական վարչակազմի ղեկավարը կոչ է արել տեղի բնակիչներին հեռանալ շրջանից ռուսական զինված ուժերի ուժ գնացած գրոհների պատճառով։ Ըստ ուկրաինական իշխանությունների ներկայում ավելի քան 350 000 մարդ է բնակվում Դոնեցկի մարզի այն հատվածում, որը դուրս է ռուսական օկուպացիայից։ Մարզի Կրամատորսկ քաղաքում ժամեր առաջ լրագրողների հետ կայացած հարց ու պատասխանի ժամանակ Պավլո Կիրիլենկոն ասել է, թե խաղաղ բնակիչների դուրս գալը թույլ կտա ուկրաինական բանակին վերջերենք ավելի շատ կենտրոնանալ ճշնամուղությամբ։ Պաշտոնյայի խոսքով ներկայում ռուսական ուժերի հիմնական թիրախը Դոնեցկի մարզի Կրամատորսկ և Սլովյանսկ քաղաքներն են։ Փետրվարի 24-ին հարձակվելով Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի զինված ուժերը անցած ամիսներին ամբողջությամբ բռնազավթել են Լուգանսկի ողջ մարզը և Դոնեցկի մարզի գրեթե 2/3-ը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը կոչ է արել Հյուսիսային Մակեդոնիային սատարել Ֆրանսիայի առաջարկած փոխզիջումային ծրագրին, որի նպատակն է վերջ տալ հարևան Բուլղարիայի հետ Սկոպիեի տարաձայնություններին։ Այդ հակասությունների պատճառով պաշտոնական Սոֆիան արգելափակում է Եվրամիության անդամակցության շուրջ Հյուսիսային Մակեդոնիայի հետ բանակցությունները։ Սկոպիայում վարչապետ Դիմիտար Կովաչևսկիի հետ համատեղ հասուլիսի ժամանակ Միշելը հայտարարել է, որ եթե Հյուսիսային Մակեդոնիան ընդունի նախագահ Մակրոնի առաջարկած ծրագիրը, ապա բանակցությունները անմիջապես կմեկնարկեն։ Ֆրանսիայի նախագահի անցած շաբաթ առաջարկած ծրագրին դեմ են Հյուսիսային Մակեդոնիայի ընդդիմադիր աչակողմյան քաղաքական ուժերը, հայտարարելով, թե այդ ծրագրով Սկոպիեն Սոֆիային շատ զիջումներ է անում պատմության, լեզվի, ազգային ինքնության և մշակույթի հարցերում։ Իրանի միջուկային հարցով ՀԱՄՆ բանակնած Ռոբերտ Մալին հայտարարել է, որ օրերս Դոհայում կայացած բանակցությունների ժամանակ Թեհրանը նոր պահանջներ է առաջ քաշել, որոնք կապ չունեն իրանական միջուկային ծրագրի հետ։ Հիշեցնենք, բանակցությունների նպատակն է վերականգնել 2015 թվականի համաձայնությունը Իսլամական Հանրապետության միջուկային ծրագրի շուրջ։ Ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ 44 օրյա պատերազմից հետո ներքաղաքական ճգնաժամում հայտնված Հայաստանում աննախադեպ բան կատարվեց։ Բարձրաստիճան զինվորականները հանդես եկան գործող իշխանության դեմ, որին հետևեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնազրկելու երկարատև մի գործընթաց, շատերի համար իրավական անհասկանալի ձևակերպումներով։ Ժամանակ անց Փաշինյանի իշխանությունը ստամենայնի որոշեց դասեր քաղել տեղի ունեցածից և նախաձեռնեց օրենսդրական համապատասխան փոփոխություններ գլխավոր շտաբի պետին դարձնելու պաշտպանության փոխնախարար։ Այս ամենից զատ ինչն է ուշադրություն գրավում։ Պատերազմից գրեթե 2 տարի անցել և սա բանակը բարեփոխելու իշխանությունների թերևս միակ տեսանելի քայլն է։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը պաշտպանության առաջին փոխնախարար, մոտ 2 ժամից մեկնարկող խորհրդարանի արտահերթի օրակարգում, նաև պաշտպանության մասին օրենքում կառավարության առաջարկած հենց այս փոփոխություններն են։ Փաշինյանի կաբինետում ուզում են զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին, որը սահմանադրությամբ զինվորական ամենաբարձր պաշտոնյան է, դարձնել պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ, բայց նաև որ նա չլինի նախարարին փոխարինող անձը։ Սովորաբար գերատեսչության ղեկավարի բացակայության պայմաններում առաջին տեղակալ հավակալն է նրան փոխարինում։ Կառավարությունը հիմնավորում է, թե փոփոխությունն անում են բանակի ղեկավարման արդյունավետության բարձրացման նպատակով։ Բայց ինչն են փոխում, եթե ոչ պատերազմական ժամանակ սահմանադրությամբ գլխավոր շտաբի պետը ենթակա է պաշտպանության նախարարին։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր պատիվ ունեմից պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Տիգրան Աբրահամյանը կարծում է, իշխանությունը այս նախագծով քաղաքականացնում է գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը։
Սուտ մեր քաղաքական խնդիր են լուծում։ Իրանք կարծում են, թե դրանով խորը վերահսկողություն են ապահովելու զինվորականների նկատմամբ, կանխելու որևէ փուլում զինվորականների կողմից որևէ քաղաքական հայտարարություն կամ քաղաքական գործողության հնարավորություն, օրինակ օնալով օնիկլաս պանած ստացված իրավիճակը, բայց իրականության մեջ այդ խնդիրները չեն լուծում, որտեղ ցանկացած պարագայում գլխավոր շտաբի պետը ենթարկվում էր պաշտպանության նախարարին, դեռ չեմ խոսում իր ենթակայությունը վարչապետին, թիվ 1 զինվորականին գլխավոր շտաբի պետին նշանակում են քաղաքական պաշտոնի, առաջին տեղակալի պաշտոնին։
Գլխավոր շտաբի պետերը Փաշինյանի իշխանության տարիներին ամենաշատն են փոփոխվել 4 անգամ։ Պատերազմից հետո նախկին պետերից մեկը Օնիկ Գասպարյանը պաշտոնան կարվեց, երբ պահանջեց վարչապետի հրաժարականը։ Նիկոլ Փաշինյանը այն ժամանակ դա ռազմական հեղաշրջման փորձ որակեց։ Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից նույն պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանը չի թաքցնում։ Նաև գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանի դեպն աչքի առաջ ունենալով փորձում են կանխել նմանատիպ իրավիճակները։
Բացած չկարգավորված վիճակը պետք է կարգավորվի։ Որոշի պատասխանատուն քաղաքական նախարարն է, իսկ գլխավոր շտաբի պետին փոխնախարարի ստատուսով ոչնչելը դա նրան չի թույլատրում ընդհակառակը լիազորություններն է ավելանում, որովհետև լինելով փոխնախարար նա արդեն որոշակի իրավասություններ ունի նաև նախարարության որոշակի ստորաբաժանումների եւ կառույցների նկատմամբ։ Մենք նրա ստատուսը բարձրացնում ենք, իսկ ինչ վերաբերում է Օնիկ Գասպարյանի հայտարարության հետ կապված համեմատությունները, որը անում են դիմությունը, այո, գլխավոր շտաբի պետը իրավունք չուներ նման հայտարարություններ անել, խախտել է սահմանադրական նորմերը լինելով զինվորական, եւ հենց այս բացի պատճառով էլ այդպիսի իրավիճակներ կարող են առաջանալ, մինչև խնդիրը չի առաջանում, որոշակական բացերը այդքան տեսանելի չեն լինում։
Չնայած քննադատություններին ընդդիմադիր Հայաստանից եւ պատիվ ունեմից ասացին չեն մասնակցի քննարկումներին։ Գլխավոր շտաբի պաշտոնը հետ պատերազմական Հայաստանում թափուր է արդեն 5 ամիս։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ասում էր, նոր պետ կնշանակվի միայն օրենքի փոփոխությունից հետո։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը շատ մոտ են հաղորդակցական ուղիների հարցում պայմանավորվածության կայացմանը, երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովը փաստորեն նույնպես սկսել է իր աշխատանքները, սակայն հայկական կողմին ուզող կարևոր մի հարցի ուղղությամբ տևական ժամանակի առաջընթաց չկա։ Բազմաթիվ հայաստանցի գերիներ շարունակում են գտնվել ադրբեջանական բանտերում, ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Մինչ 44-օրյա պատերազմից հետո գերեվարված պայստազորայինների ծնողները պահանջում են նախքան Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցությունները հայրենիք վերադարձնել իրենց զավակներին։ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ իրավական ճանապարհով արել են ամեն ինչ նրանց վերադարձի համար։ Խոստովանում են նաև, որ այդ ճանապարհը առայժմ արդյունք չի տվել։ Ադրբեջանը հաստատում է, որ իր տարածքում միայն 38 ռազմագերի կա, որոնց մեծ մասին ծանր հանցագործությունների համար դատապարտել է մի քանի տարուց մինչև 20 տարվա ազատազրկման։ Բաքուն հրաժարվում է նրանց վերադարձ նել պնդելով, թե նրանք ռազմական հանցագործներ են։ Կառավարության միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն ընդգծում է, թե Եվրոպական դատարանը եւ թե ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը որոշել են դուրս չգալ իրենց սահմանած շրջանակներից Ադրբեջանից չպահանջելով վերադարձնել հայ ռազմագերիներին։
Մենք կարծում ենք, որևէ բանը մի հետ չի արկելում կոնվենցիայի շրջանակներում, ինչպես նաեւ կարծում ենք, որ ընդհանրապես միջազգային իրավունքի տրամաբանության մեջ նաեւ արդարադատության միջազգային դատարանը կարող են անել, բայց այդ դատարանները բնականաբար միջազգային դատարան Հայաստան ունենում որոշակի համանապակվածություն եւ որոշակի պահպանողականություն։ Դա նաեւ դրսեւորվում ԵԴ-ի դեպքում, ԵԴ-ի միջանկյալ միջոցները կամ այդ ժամանակավոր միջոցները ունեն որոշակի հստակ շրջանակ, որոնցում նա կիրառում է։
Եվրոպական դատարանը միջանկյալ որոշումներով Ադրբեջանին պարտավորեցրել է պաշտպանել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո գերեվարված ու դեռևս հայրենիք չվերադարձված ռազմագերիների կյանքի իրավունքը, ինչպես նաեւ նրանց զերծ պահել խոշտանգումներից, ասում է Կիրակոսյանը։ Ինչ վերաբերում է Հագայի արդարադատության դատարանին, ապա այն հարցին անդրադարձել է ռասայական խտրականության ենթատեքստում, եւս չբարձրացնելով նրանց վերադարձի պահանջը։ Այս միջազգային դատարանը եւս միջանկյալ որոշմամբ Ադրբեջանին պարտավորեցրել է ապահովել գերեվարված մարդկանց անվտանգությունը, քայլեր ձեռնարկել կանխելու ծագումով հայերին ուղված ռասայականատելության եւ խտրականության հրահրումն ու նպաստումը։ Երկու դատարաններում էլ Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց դեմ հայցեր են ներկայացրել, որոնց քննությունը կարող է տարիներ տևել։
Գիշակ վերադարձ պահանջ մենք ներկայացրել էինք արդարադատության միջազգային դատարանին, հիմնվելով կոնվենցիայի այդ նույն պահանջների վրա, ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերահսկման կոնվենցիայի դրույթների հիման վրա։ Դատանը անդրադարձավ վերադարձի պահանջին, դատանը նշեց հետևյալը, ասաց, որ ինք չի կարող պարտավորեցնել վերադարձը ապահովել, որովհետև վերադարձի ապահովելու պարտականությունը բխում է մարդասիրական իրավունքի դրույթներից։ Սակայն դատանը գործում է ռասայական խտրականության վերահսկման բոլոր ձևերի կոնվենցիայի շրջանակներում, իսկ այդ կոնվենցիայի շրջանակներում վերադարձի դրույթ չկա։
Ադրբեջանի հաստատած ռազմագերիների մեծ մասը 31-ը գերեվարվել է նոյեմբերի 9-ից հետո Արցախի Խծաբերդ գյուղի մոտից, նրանք Շիրակի մարզից են։ Մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերը այդ տարածքը դեռ հայկական կողմի վերահսկողության տակ էր։ Անցած շաբաթ կայացած ասուլիսում վարչապետ Փաշինյանը շեշտել էր, որ այս պահին եղած գերիների մեծ մասը ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում է գերեվարվել։ Այս հայտարարությունից հետո Շիրակցի պայստազորայինների հարազատները բողոքի ակցիաներ անցկացրեցին, ինչպես Գյումրիում, Ռուսաստանի հյուպատոսության, այնպես էլ Երևանում, Ռուսաստանի դեսպանատան և Հայաստանի կառավարության առջև։ Ռուսական կողմին ուղված հարցը մեկն էր. ինչու քայլեր չեն ձեռնարկում գերիների վերադարձի ուղղությամբ։ Հայաստանի իշխանություններից էլ պահանջում էին խաղաղության օրակարգի շուրջ բանակցելուց առաջ նախ գերիներին վերադարձնել, ապա նոր սահմանազատման ու խաղաղության հարցեր քննարկել։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ուկրաինային դիվանագիտական ռազմական աջակցությունից զատ արևմուտքը ձեռնամուխ է եղել Ռուսաստանի հարձակմանը ենթարկված պետությանը ֆինանսատնտեսական լուրջ օժանդակության տրամադրմանը, ինչպես որ տեղի ունեցավ երկրորդ աշխարհամարտից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները հսկայածավալ ֆինանսական աջակցություն ցույց տվեցին Եվրոպայի ու Ասիայի մի քանի տասնյակ երկրների վերականգնվելու պատերազմի արհավիրքներից։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Եվրոպայի և զարգացած աշխարհի ավելի քան 40 երկրներ պաշտոնական մեկնարկ տվեցին Ռուսաստանի ագրեսիայից հետո Ուկրաինայի վերականգնման Մարշալի պլանի նախապատրաստմանը և ստորագրեցին Լուգանոյի հռչակագիրը։ Հռչակագիրը լույս տեսավ Շվեյցարիայի Լուգանոյում, գրեթե բոլոր եվրոպական երկրները, ինչպես նաև Իսրայելը, Ճապոնիան, Հարավային Կորեան, Թուրքիան, Միացյալ Նահանգները, Կանադան և Ավստրալիան միացել են այդ պատերազմյան Ուկրաինային ֆինանսական օգնություն տրամադրելու պատրաստակամության մասին հռչակագրին։ Իրավական ուժ չունեցող քաղաքական փաստաթղթում նրանք դատապարտել են ռուսական ագրեսիան, կոչարել Կրեմլին անհապաղ դուրս բերել զորքերը եւ հայտարարել Ուկրաինայի վերականգնման աջակցելու պատրաստակամության մասին։ Ուկրաինայի իշխանությունները հետ պատերազմյան վերակառուցումը գնահատում են 750 միլիարդ դոլար, միայն այս տարի երկրին անհրաժեշտ է 60-ից 65 միլիարդ դոլար, եւ սա չհաշված պաշտպանության եւ սպառազինության ծախսերը։ Կիևի տնտեսագիտական դպրոցի տվյալներով ռուսական բանակն արդեն ոչնչացրել է շուրջ 100 միլիարդ դոլարի շենքեր եւ կառուցվածքներ, իսկ պատերազմի ընդհանուր տնտեսական վնասը նրան գնահատել են 600 միլիարդ դոլար։ Մինչ օրս արևմուտքն ընդամենը մի քանի միլիարդ է հատկացրել Ուկրաինային, այն էլ հիմնականում զենք գնելու համար։ Մենք պատրաստվում ենք հետ պատերազմյան ժամանակաշրջանին, հիմա պատերազմի կիզակետում, ասել է համաժողովը հյուրընկալած Շվեյցարիայի նախագահ Իգնացիո Կասիսը։ Մենք փորձում ենք ուկրաինացիներին հույս և վստահություն ներշնչել, որ նրանք միայնակ չեն։ Դեռևս ապրիլին աշխարհի առաջատար 8 տնտեսագետներ հայտարարել հայտարարեցին, թե պատերազմից հետո Ուկրաինային անհրաժեշտ է լինելու 200-ից 500 միլիարդ եվրոյի օգնություն, ընդ որում նախնական հաշվարկներով։ Ծրագիրը ստացավ պայմանական Մարշալի պլան անվանումը։ Ժամանակին Մարշալի պլանի օգնությամբ վերականգնվել էր հետպատերազմյան Գերմանիայի տնտեսությունը։ Հրճակագրում նշված են նաև այն բարեփոխումները, որ անհրաժեշտ են Ուկրաինայի նախ Կիևը պետք է վերջապես կարողանա պայքարել կոռուպցիայի, պետական կառավարման ձախողումների և անհատների նեղ շրջանակի ձեռքերում տնտեսական իշխանության կենտրոնացման դեմ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ռադիոեթերում կհանդիպենք ժամը 15-ին։ Առցանց կարող եք դիտել Ազատություն TV-ին, դրա ուսին կարող եք հետևել այցելելով ազատություն.am ինտերնետային էջ և մեր սոցհարթակներ։ Ազատության առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը։ Հաջողություն։